ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებართა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა არის სირიის კრიზისი. კერი და ლავროვი მსჯელობენ კონფლიქტის მოგვარების გზებზე სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობაზე. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეზიდენტმა ჯონ კირბიმ აღნიშნა წერილობით განცხადებაში, ჟენევის შეხვედრის ამოცანა გამოიძებნოს სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების პოლიტიკური გზა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჩი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით მოქმედ ინგლისურენოვან ტელეარხ არტისთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ეჩი ეპარება მოსკოვის კიბერშეტევებით ცდილობდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევას. ტრამპს ინტერვიუ ჩამოართვა ამერიკის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა ლარი კინგმა, რომლის ტოკ-შოუ ყოველ ხუთშაბათს გადაიცემა არტი ამერიკის ეთერში. დონალდ ტრამპი ბოლო ხანს კრიტიკის ქარცეცხლში აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ხოტბა შეასხა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. თანაც ტრამპი გააკრიტიკეს როგორც დემოკრატებმა, ისე გავლენიანმა რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსებმა. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. ბარაკ ობამას თქმით, ამ ბირთვულ გამოცდას ჩრდილოეთ კორეისთვის სერიოზული შედეგები მოჰყვება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული ცდა საგანგაშოა. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებზე დაამაგროს. მომხდართან დაკავშირებით დღეს საგანგებო სხდომას მართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავების ოპერაცია პარიზის მახლობლად ქალაქ ვასი სენტ ანტუანში მოეწყო. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცავებს დანით დაესხა თავს, დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო მუშაობის უფლება შეუჩერეს 11000-ზე მეტ პედაგოგს. თურქეთის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიების დასრულებამდე 11285 მასწავლებელი ანაზღაურებად შვებულებაში გაუშვეს. ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, ეს ზომა შესაძლოა კიდევ 3000 მასწავლებელს შეეხოს. სულ თურქეთში 850000 პედაგოგი ეწევა პროფესიულ საქმიანობას. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის პოსტს დაიკავებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ამის შესახებ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ევროინტეგრაციის კომისიის სხდომის დაწყებამდე მან დასძინა, რომ ელჩის კანდიდატურის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა კონსულტაციები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. კვირიკაშვილის თქმით, ბაქრაძე დაჯილდოებულია ყველა იმ თვისებით, რაც განაპირობებს მის მომავალ წარმატებას ამ მეტად მნიშვნელოვან პოსტზე. გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის შეხვედრა. გალის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში დილიდან შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ქართული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერში არის რადიო თავისუფლება. გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Oh, რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
She would never be free when I was around. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 34 saatsa Kavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İxrac 30% azalır. Prezident isə qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Pambıqçılığı misal çəkir. Bəs Azərbaycan daha hansı məhsullarını xaricə sata bilər? Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Üsyankar müstəntiq 9 il azadlıqdan məhrum edildi. Banklar dollar satmağa başlayıb, amma şəxsiyyət vəsiqəsi ilə cəmi $300. Ayıfacılı mitinglərə görə Bakı şəhər baş polis idarəsində olub. Azərbaycan neftdən, qazdan başqa xaricə nə sata bilər? Azərbaycanın hansı məhsulu dollara gedər? İndi ixrac olunan əsas məhsullar meyvə, tərəvəz, çay, elektrik enerjisi, pambıq iplik və şəkərdir. Prezident İlham Əliyev isə son zamanlar diqqətli pambıq istehsalına çəkir. O, sentyabrın 3-də Salyanda deyib ki, pambıq istehsalını daha da artırmaq lazımdır. Bu, həm yeni iş yerlərdir, həm də hökumətə töhfə verəcək. Müstəqil ekspertlər deyir ki, neft ucuzlaşandan bəri neftdən kənar sektora bəslənən ümidlər hələ ki özünü doğrultmayıb. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda Sovet dönəmindən önə çıxan sahələrə diqqət edilir, lakin qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək üçün əvvəlcə araşdırma aparılmalıdır ki, Azərbaycan hansı sahədə daha çox üstünlüyü var.
Yaponiyada heç bir təbii resurs yoxdur. Dünyanın ən böyük polid istehsalçısıdır, ən böyük maşın qayırma sənayesində məxsusdur. Yəni, bu cür o nəyin hesabına bundan ayrılır? Heç də təbii resursların deyil. Məhz bayaq dediyimiz kimi hədəflənmiş doğru siyasətin qurulması və davamlı olaraq bu istiqamətdə adımların atılması hesabına. Bu gün yenə pambıqçılıqdan, tütünçülükdən və yaxud ipəkçilikdən yapışmaqdansa, bəlkə Azərbaycan üçün daha faydalı ola biləcək meyvəçilik sahələri, xüsusilə fındıq, qoz, şabalıd istehsalı sahələri, arıçılıq sahəsi, nar istehsalı sahəsi və bu cür sahələrə daha çox diqqətin artırılmasında edə bilərik.
Azərbaycan hansı məhsullarını xaricə sata bilər? Sualımız Bakı sakinlərinədir.
Azərbaycan xaricə şərab məhsullarını sata bilər, xüsusi texnologiyanı cəzilmiş doşab istehsal edə bilər ki, hansı ki qaralmasın, soyuq temperaturda pişirilən.
Plastik qapılardır, pəncərələrdir. Bunlar, məsələn, bilirəm ki, yenə də istehsal olunub, satılır. Digər başqa tikinti materialları var ki, onlar da.
Azərbaycan demək olar ki, bütün öz məhsullarını, xüsusən də qida məhsullarını tamamilə xaricə ixrac eləyə bilər.
Varmış bir şey, neftdən başqa heç nə yoxdur.
Suda meyvələrin hamısı Rusiyaya gedir, çaydır, xarici ölkəyə çıxır.
İlham Əliyev isə bu günlərdə onu da deyib ki, 2017-ci ildə pamba sahələri 3 dəfədən çox artırılacaq. Şəmkirdən olan fermer Şahin Nəcəfov isə pamba sahəsindən daha verimli sahələr olduğuna diqqət çəkir. Bu sahələrdən əldə edilən məhsullar ixrac edib ölkəyə valyuta da gətirmək olar, əgər fermerlərə imkan yaradılarsa.
Təkcə Şəmkir Samux zonasında hardasa 6000 hektar parniklər var. 6000 hektar çox böyük bir rəqəmdir və hər hektar parnikdə 10-12 nəfərin işlədiyini nəzərə alsaq, hər bir hektardan ən azı 250-300 ton məhsul aldığını nəzərə alsaq, bu 150-200 min ölkəyə hər hektarın pul gətirməsi deməkdir. Bakını, Göyçayı, Səlyanı və bir çox rayonlarda artıq geniş vüsət alıb bu sahə. Texniki şərt adından işığın qazının çəkilməsi, fövqələdədən icazə alınması, bunlar hamısı çox ciddi problemlərdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təkcə texniki şərtə çəkilən xərc və əziyyətə Türkiyədə məsələ üçün bir normal bir fabrika gedib şərik ola bilərsən.
Fermerin hökumətə təklifi də var. Deyir ki, bölgələrdə laboratoriyalar qurulmalı, savadlı mütəxəssislərin yetişdirilməsinə diqqət edilməlidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, fermerlərə güzəştlərin təklif edilməsi problemi kökündən həll eləmir. O əlavə edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün inhisarçılıq aradan qalxmalı və azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Bu il qeyri-neft məhsullarının ixracatında 32%-dən çox azalma var. Gömrük Komitəsinin yaydığı məlumata görə İlk 7 ayda qeyri-neft sektorunda ixrac 673 milyon dollar olub, bu da ötən ilin eyni dövründəkindən 313 milyon dollar azdır. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ölkədə qanunsuzluqlara etiraz olaraq müstəntiqlikdən istifa verdiyini deyən Rüfət Səfərova 9 il həbs qərarı verib.
Hakim Asim Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rüfət Səfərov məhkəmədən sonra həbs edilib. Rüfət Səfərov həbsindən öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhkəmənin istənilən qərarına hazır olduğunu bildirib.
Gec və yaxud tez qələbə biz tərəfdədir. Çünki öz təqsirliyimə adım qədər əminəm. Və məsələnin, Ramin bəy, ən ağırlı tərəfi bundan ibarətdir ki, təpədən dırnağa qədər rüşvət və korrupsiyanın içində çabalayan insanlar bugün məni rüşvətdə və korrupsiyada iddia edirlər. Müəyyən mənimdə bu da normaldır. Hər əllərində ciddi tutarqı olmayanda bu kimi gülünc işlərə gedilə bilir. Azərbaycan gerçəkliyidir.
Rüfət Səfərovun atası, keçmiş yapçı, qərarın verilməsində prezidenti ittiham edir.
Məhkəmə sistemimiz ilə qurulub ki, sifarişlə işləyir. Yuxarı orqanlardan hər hansı söz, sifariş məhkəmə üçün qanun hesab edilir. Mən inanmıram ki, prezidentin göstərişi olmadan belə bir şey qəbul edilir. Sağ olsun İlham Əliyev.
Rüfət Səfərovun vəkili Bəhruz Bayramov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Rüfət Səfərov ötən ilin dekabrında ölkədəki qanunsuzluqlara, insan haqlarının pozulmasına etiraz olaraq Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlamışdı. Bundan dərhal sonra Zərdab rayon prokurorluğunda yoxlama, onun yaşadığı kirayə mənzildə isə axtarış aparılıb. Mənzildən onun kompüteri, telefonu götürülmüşdü. O, rüşvət almaqda ittiham olunur.
Bir neçə gündür banklar dollar satışını dayandırmışdı. Sentyabrın 8-dən bəzi banklar satışı bərpa edib, amma şəxsiyyət vəsiqəsi ilə cəmi 300 dollar.
Bəzi kommersiya bankları limitsiz ABŞ dolları satmağa başladığını bəyan edib. Reportaj saytının verdiyi məlumata görə Bank Respublika və Azərtürk Bank müştərilərə kassaya yaxınlaşmaqla istədikləri qədər dollar alış-verişi edə biləcəklərini bildirib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına isə Bank Respublikanın bir neçə filialında deyilib ki, müştərilərə 300 dollara qədər valyuta dəyişmək imkanı verilir.
Bəli, lazım olanda, ehtiyac olanda alırıq. Banklarda, bütün banklarda demək olar dollar satışı var, amma alış şəxsiyyət vəsiqəsinə sadəcə 200 dollar məbləğindədir.
Məliyyət, dünən yox, sıranın dolları gidə, ştad yığın dolu hələ 170. İndi ona görə də qalmışıq da bilir. Dollar götürməni götürür, birdən düşər, birdən qalxarım qalmışıq.
Dollar ala bilmirik, xeyr.
Niyə?
Banklar verilmir.
Ancaq 100 dollar verirlər. Biz də 5 nəfər gəlmişik ki, 500 dollar alaq.
Atabank limitsiz dollar satışının bəzi filiallarda mümkün olduğunu bəyan edir. Azərbaycan Sənaye Bankı isə müştərilərə 500 dollara qədər satış edə bildiklərini bildirir. Sentyabrın 8-də Mərkəzi Bankda keçirilmiş növbəti valyuta hərracında Dövlət Neft Fondu tərəfindən 200 milyon ABŞ dolları və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 100 milyon ABŞ dolları olmaqla ümumilikdə 300 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satışa çıxarılıb. Hərracda məcmu tələb 402,156 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Sentyabrın 8-də Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olub. Onunla partiyanın referendum öncəsi planlaşdırdığı mitinglə bağlı söhbət aparılıb.
Müsavat Partiyası başqanı Arif Hacılı Bakı Baş Polis İdarəsində olub. Onunla İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurullah Məmmədxanlı görüşüb. Görüşdən çıxan Arif Hacılı bildirib ki, onunla referendum öncəsi mitinglə haqqında söhbət aparılıb.
Mənə bildirdi ki, hələlik onda mitinglərə icazə verilməyəcək barədə məlumat yoxdur. Çünki o dedi ki, bunların səlahiyyəti deyil, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətidir. Ancaq bildirdi ki, əgər mitinglərə icazə veriləcəksə, mitinglər keçiriləcəksə, o mitinglər zamanı da əsayişin qorunmasının zərur olmasından danışdı və bəzi təkliflər verdi ki, əgər orada hansı bir təxribatlar falan baş verərsə, polis əməkdaşlarına barədə məlumat verilsin.
Bundan başqa Arif Hacılıya bildirilib ki, polisdə referendum öncəsi müsavatçıların lokal mitinglər keçirmək, polislə münaqişəyə girmək planları ilə bağlı məlumatlar var. Arif Hacılı deyib ki, Müsavat Partiyası qanunları pozmadan sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə edir və hər hansı qanun pozuntusuna yol vermək niyyəti yoxdur. Müsavat Partiyası sentyabrın 18-də miting təyin edib. Partiya sentyabrın 26-sında referenduma çıxarılacaq konstitusiyaya dəyişikliklərin əleyhinədir və referenduma qədər dəyişiklik təklifinin əleyhinə təbliğat aparmaq niyyətindədir. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası partiyanın təsis etdiyi Respublika Təşəbbüs Qrupunu qeydə almayıb. Beləliklə, partiya ödənişsiz efir imkanından məhrum olub. Sentyabrın 26-sı konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir.
Sentyabrın əvvəlində Azərbaycanın bəzi regionlarında sel olub, bəzi kəndləri su basıb, ən çox zərərin Quba və Xaçmaza dəydiyi deyilir. Xaçmazın Qarğalıq kəndinin sakinləri onlarla kimsənin maraqlanmadığından gileylənirlər. Xaçmazın Qarğalıq kəndindən keçən Qaraçay çayı sentyabrın 2-sində daşıb və yaxınlıqdakı yaşayış yerlərini su basıb. Evlərin zirzəmilərinə, həyətyanı sahələrə su və lil dolub. Küçələrdə keçilməz su gölməçələri yaranıb. Avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib. Ev quşları tələf olub, tərəvəz və bostan sahələrinə ziyan dəyib.
Nə var idi, nə yığdığımız seti? Bir hektarəcən tərəvəz, hamısı qaldı suyun altında. Bütün hər şey, nə var idi, nə var idi hər şey. Bu bir həftə ərzində heç kim gəlmir. Hər rayondan bir dənə adam, ya kənd səviyyətindən, ya rayon bələdiyyəsindən, heç kimlə. Hələ ki, bir kömək, bugünə kimi bir kömək gəlməyir.
Zəni, ton yarım kartofum, fındığım gedib kisələrdə. Taxıla bağır taxılım, 4 ton taxılım var idi. Hamısı gedib də heç nə qalmır bunlar. Gəlib gidən də, baxan da yoxdur ki, içməyə suumuz yox. Əl yumağa suumuz yox, bütün kurantlar çökülür. Heç kim də maraqlanır.
Tör tərəvəzimiz hamısı selin lıqqan içində gidib, batıb. Tör heç yığıma başlamamışdı. Tör hamısı batdı, getdi bilin içində.
Belə yaxşı vəziyyətimizdir ki...
Kənd sakinlərinin dediyinə görə hər dəfə sel gələndə kəndin bu hala düşməsinə səbəb çayın üstündəki körpüdür. Köhnəlib çayın üzərinə əyildiyindən həm də selin axınının qarşısını alır və nəticədə su kənardakı kəndləri basır. Rəsmi qurumlara körpü ilə bağlı edilən şikayətlər isə illərdir ki, cavabsız qalır.
İldən ilə bu sel bizim üstümüzə gəlir bala. 10 dəfə, 20 dəfə gedmişik, yalvarmışıq. Bir dəfə bu körpünü bizim qaldırın ki, bizim üstümüzə bu sel ildən ilə coşub gəlməsin. Bu şəhid ailəsi nə qiymətdə, can bala? Mən qalmışam burası su üçün, bir dənə beymar saxlayıram, xəstə qız saxlayıram.
Hələ bu vaxta
da bu vaxta can, bu yana nə icrası, nə böyüyü, nə kiçiyi, bir dənə keçən olmayıb ki. Görək bu yanda insan yaşayır, sel apardı, su apardı, acından öldürər, susundan öldürər, bəlkə bir qaçaq su verək olara. Bu yana keçən olmur belə bu vaxta can.
Bu müsibət deyil, bu yaşayış deyil. İnsan həyatını qoyublar oyuna.
Heç belə maraqlanmırlar. Düz şeydən bir həftədir keçib. Birinci gün buradan fevqaladənə çıxan olublar başçılar. Heç kəs.
Sakinlər deyirlər ki, hadisənin ertəsi günü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çayın o biri üzündəki evlərə dolmuş suları xüsusi texnika ilə çəkiblər. Çayın bu üzündəki evlərə isə baş çəkən olmayıb. Kəndlərin nəinki ayağı palçıqda qalıb, içməli su tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Qaraçay yaxınlığında selə məruz qalan evlərdən suların çəkilməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə yaradılmış qrup çalışır. Sakinlər isə artıq 5 gündən çoxdur ki, həmin qrup üzvlərinin yolunu gözləyirlər. Özbəkistanda prezidentin səlahiyyətlərini baş nazir Şövkət Mirzayev müvəqqəti icra edəcək. Bununla bağlı sentyabrın 8-də ölkə parlamenti qərar qəbul edib. Ölkə prezidenti İslam Kərimov ötən həftə vəfat edib. Mirzayev 1990-cı ildə Özbəkistan Ali Sovetinin deputatı seçilib. Bundan sonra Daşkəndin Mirzə Uluqbəy rayonunun, daha sonra Səmərqənd vilayətinin rəhbəri seçilib. 2003-cü ildə başnazir təyin edilib. Yeni prezident seçkilərinin nə vaxt keçiriləcəyi hələ bəlli deyil. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Azadlıq Radiosu internet saytında, YouTube kanalımızda və Facebookda izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda gələn ildən vergi amnistiyası gözlənir. Bu amnistiya nədir? Vergi borcuna görə ölkədən çıxışı əngəllənən sahibkarların sayı 800-ə çatıb. 330 fiziki və 446 hüquqi şəxsin ölkədən getməsi məhkəmə qərarı ilə məhdudlaşdırılıb. Onların birlikdə 93 milyon manat vergi borcu var. Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub. Azərbaycan daxilində saxta istehsallar son 2 ildə çox artıb. Kim daha çox müsəlmandır, Səudiyyə və İran bir-birini itham edir ki, müsəlman deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda növbəti ilin yanvarından gəlirini könüllü açıqlayanlar, vergisini ödəyənlər məsuliyyətdən azad olunacaq. Bu haqda trendə Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin Vergi Siyasəti İdarəsinin rəisi Nicat İmanov deyib. Bəzi iqtisadçılar bunu vergi amnistiyası kimi dəyərləndirir, bəziləri gəlirlərin bəyannaməsi, deklarasiyası kimi. Ancaq Nazirlik rəsmisi bu haqda geniş məlumat verməyib, bircə onu söyləyib ki, amnistiya gəlirini könüllü qaydada açıqlamaq və hesablanmış vergiləri ödəmək niyyətində olan vergi ödəyicilərinin məsuliyyətdən azad edilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadçılar deyir ki, söhbət bu halda qanunsuz yolla qazanılmış gəlirlərə görə vətəndaşın məsuliyyətdən azad edilməsindən, sadəcə vergi ödəməli olmasından gedir. Ancaq söhbət burada məmurlardan da gedirmi? İqtisadçılar hesab edirlər ki, məmurların da qanunsuz gəliri açıqlanmalıdır. Bu təkcə adi vətəndaşlara şamil edilməməlidir. İqtisadçı Nemət Əliyevi dinləyək.
Məsələnin bu cür qoyuluşu sahibkarları sıxışdırmaq məqsədi güdürlər. İndi baxarsınız, bu dəfədən gəlirlərinizi açıqlayın, tam siyahını ortalığa qoyun. Adı ilə sahibkarların üzərinə baskıların növbəti darğasını başlatacaqlar. Hər bir halda yanlış yoldur. Yəni, əgər gəlirlərin deklarasiyası vacibdirsə, o zaman ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz. Gəlirlərin deklarasiyası yeri gəlmişkən, bütün dünyada daha çox, demək ki, dövlət məmurlarına ünvanlanır. Sahibkar gəlirini niyə deklarasiya etməlidir? Bu kimin nəyinə lazımdır? Azərbaycanda vergi orqanları yoxdur, var. Azərbaycanda vergi orqanları öz işlərinin öhdəsindən lazımınca gelirse o zaman sahipkarın vergisini sadece o kerelerini deklarasiya etmeye ne mənası kalır? Ve mənə belə gəlir ki, məsələnin bu cür qoyuluşu, ümumiyyətlə sahibkarlığı məhv etmək ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan üçün gəlirlərin demək deklarasiyası vacibdirsə, vacibdir, artıq biz bunu qeyd elədik. Lazımdırsa, onu dərhal eləmək lazımdır və bunu ayrı seçkidə heç bir halda yol vermək olmaz. Bu bir bəyanalı şəkildə ünvanlanmalıdır dövlət məmurlarına, ünvanlanmalıdır nazirlərə, komitə sədrlərinə, ünvanlanmalıdır demək ki, yüksək post tutan, vəzifə tutan istənilən məmura. Yəni birinci növbədə bura ünvanlanmalıdır, çünki Azərbaycanda korrupsiyanın demək ki, əsas hərəkət verici qüvvələri bunlardır. Xeyr, bunu nə cür vergi amnistiyası? İndi nədir? Sahibkarlara deyəcəklər ki, sən gəlirlərini elan elə. Tutaq ki, bugünə qədər olan o gizlətdiyin gəlirlərə amnistiya verək. Yəni, yəqin bu tərəfinə görə deyirlər da bunu. Nəzəri cəhətdən bilirsiniz, məsələ çox ümumi olduğuna görə, nəzəri cəhətdən bəlkə də elə qiymətləndirmək mümkündür. Çox yaxın tarixdən bir nümunə deyim da. Yadımıza gəlirmi, bu yaxınlarda dövlət başçısının sərəncamı ilə demək bir apellyasiya şuraları yaratdılar. Adını da qoydular ki, demək ki, bu apellyasiya şuraları sahibkarları dinləyəcək, problemləri dərhal yerində həll edəcəklər. Adını belə qoydular. Hani bu apellyasiya şuralarından niyə səs duraq yoxdur? Mənə elə gəlir ki, bax necə ki, bu apellyasiya şurası addım atmadan tarixə qovuşdu. Bu vergi amnistiyası adıyla bu günlərin dövriyyə buraxılan deyək ki, sahibkarların vergi deklarasiyası məsələsi də buna bənzər, buna oxşar bir şey olacaqdır.
Bunu iqtisadçı Nemət Əliyev deyir. Digər iqtisadçı Əli Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, xaricdə Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstanda külli miqdarda təxminən 4 milyard dollar Azərbaycan mənşəli kapital var. Həmin kapitalı ölkəyə gətirmək üçün birinci növbədə o gəlirlər amnistiya olunmalıdır.
Bu bir
neçə ayda
iş
görə bilərmi? Onun belədir də, ona prezident sərəncamı olmalıdır ki, yəni ki, xaricdə olan Azərbaycan mənşəli kapitalların ölkəyə gətirilməsinə bağlı dəqiq rəqəm oxunmalıdır ki, yəni bir-birə faizi onun büdcəyə keçirilir, qalan hissəsi vergidən azad olur və deməli sərbəst sürətdə sahibkarlıq fəaliyyətinə qoyula bilər. İndi bu olunacaqsa, bu da Milli Məclisdə şübhəsi yox, Milli Məclisdə baxılmalı və o qəbul olunmalıdır. İndi onları eləsələr, əlbəttə ki, müəyyən mənədə müsbət təsir göstərir. O kapitala yanaşmada bir, mən belə istəyirəm ki, bir yanaşma olmalıdır. İstər ölkədə, istər xaricdə o gəlirlərin, bu vaxta qədər olan gəlirlərin açıqlanması üçün onlara doğrudan da obyektiv amnistiya verilməsi gərəkdir. Və elan olmalıdır konkret ki, elan olunmuş məbləğ məbləğə toxunulmur və onun 1% deyək ya 2% nə məbləğ indi onu deyəmərəm deyik və bu büdcəyə ödənilir, qalanına isə amnistiya verilir. Yanaşma bu cür olmalıdır.
Bunu iqtisadçı Əli Hacıyev deyir, yaxın günlərdə həmin o hökumətin elan elədiyi vergi amnistiyasının nədən ibarət olduğu yəqin ki, aydınlaşacaq. Vergi borçları isə doğrudan da böyük problemə çevrilib. Azərbaycandan çıxması qadağan olunan təxminən 800 sahibkarın vergi borcu 93 milyondan çoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ödənməyən vergilər doğrudan da böyük problemdir. Vergilər Nazirliyinin vergi borcuna görə ölkədən çıxışını əngəllədiyi sahibkarların sayı az qala 800-dür. Bu il sentyabrın 7-sinə olan məlumata görə vergi borcunu ödəməyən 330 fiziki və 446 hüquqi şəxsin ölkədən getməsi məhkəmə qərarı ilə məhdudlaşdırılıb. Bu sahibkarların birgə 93,6 milyon manat vergi borcu var. Vergi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna belə deyil. Nazirliyin siyasında tikinti, inşaat, şərabçılıq, hətta futbol biznesi ilə məşğul olan məhdud məsuliyyətli və səhmdar cəmiyyətlər var. İmişli pambıq zavodunun direktoru Asif Əliyev 4000 manat vergi borcuna görə ölkəni tərk eləyə bilməz. O sahib olduğu müəssisənin əsasən ölkə daxilində çalışdığını, bu qadağanın onun fəaliyyətinə ciddi təsir etmədiyini deyir. Ancaq əlavə eləyir ki, buna baxmayaraq vergi borcudur və onu ödəyəcək. O deyir ki, məlumat vermişəm, yavaş-yavaş ödəyəcəm. Bu barədə iqtisadçılar nə düşünürlər? İqtisadçı Nemət Əliyev hesab eləyir ki, inzibati yollarla vergi ödəməyə təhrik çıxış yolu deyil.
Pensiya olaraq dərhal bu diqqəti cəlb edir ki, vergi borcunu ödəməyənlərin sayı sürətlə artır və elə buna görə də vergilər nazirliyi tərəfindən ölkədən xaricə çıxmaq istəyən həmin müəssisə təşkilatların rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar konkret halda ölkədən kənara çıxmamaqla bağlı demək qərarlar verilmiş. Demək ki, güya ki, yəni buradan dərhal o nəticə çıxır ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmiləri gəlib bu cür adımı atanlar belə hesab edirlər ki, vergi yükünü ötəliyini yerinə getirməyənlərin qabağını kəsməklə, ölkədən xaricə çıxışını dayandırmaqla güya demək həmin ötəliləri yerinə yetirməyəcək. Əlbəttə bu bir demək təsir edici təsir etmə forması sayıla bilər. Amma mənim şəxsi qənaətim olmaqdan ibarətdir ki, indiki şəraitdə bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Qısa zaman müddətində demək xam mal və materialların ümumiyyətlə istehsal prosesində istifadə olunan hətta yarım fabrikatlarında qiymətləri sürətlə qalxır. Və demək ki, sahibkarlarla məsləhətləşmədən, onların fikirlərini öyrənmədən Mərkəzi Bank çox yarıtmaz şəkildə demək ki, bəzən də siyasət həyata keçirilir və bu cür yanlış siyasət demək ki, sürətlə xərcləri artmasına səbəb olur.
Bunu iqtisadçı deyir, sahibkarların hüquqları üzrə ixtisaslaşan hüquqşünas İradə Cavadova da vergi öhdəliyinə görə ölkədən çıxışa qadağa qoyulmasını düzgün saymır.
Təbii ki, mən bundan narazıyam. Mən hesab edirəm ki, sahibkar xaricdə iş əlaqələri qurur və gedib gəlməlidir, işlərini qurmalıdır, davam eləməlidir və o vergi borcunu ödəmək üçün onun üçün şərait yaradılmalıdır. Amma nə etməlidir, artıq qanunvericilikdə o bir başı göstərilib deyin, yəni o səlahiyyət verilib deyin, o səlahiyyətlərindən vergi orqanları istifadə edir.
İndi isə Bakıda son 2 ildə artan saxta məhsul istehsalı probleminə keçirik. Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub. Son 2 ildə xaricdən mal gətirmə bahalanandan sonra Azərbaycan daxilində saxta istehsallar çox mu artıb?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub, Fresh Onyx adı ilə yuyucular buraxılırmış. Son 2 ildə xaricdən mal gətirmək belə bahalanandan sonra Azərbaycan daxilində saxta istehsallar çox mu artıb? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyyub Hüseynov.
Bu məsələ dəryada bir damladır. Azərbaycanda ümumiyyətlə malların, Azərbaycanda satılan malların təxminən 20-25% saxtadır. Və bunun da əsas səbəblərindən biri budur ki, dövləti insanlar yox, qanunlar idarə edir. Ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair qanunlar kompleksi və mövcud olanın yerinə yetirən dövlət orqanlarının fəaliyyəti çox bərbat bir vəziyyətdədir. 6 aydan yuxarıdakı sahibkarlar üçün toxunulmazlıq bir şərait yaradılıbdır. Sahibkarlar bu vəziyyətdən su istifadə edirlər, onun qiymətini bilmirlər və azad istehlakçılar birliyinə gələn şikayətlərin təhlili göstərir ki, bazar həddindən artıq çox təhlükəli, insan əli üçün təhlükəli mallarla zənginləşir və heç bir dövlət orqanının yoxlamağa ixtiyarı yoxdur. Azad istehlakçılar Fazla birisi öz gücünü ne edebilirse edir. Kalan meseleleri devlet organlarına gönderende bir mənalı cevabı alır. Get mühkemine müracaat edilir. Belə çıxır ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin 144 ştatına oturan əməkdaşları, standartlaşma metodoloji patentimizde devlet xidmətinin 50 nəfər ştatı boş yer oturur devlete maaş alırlar. Yani bazarı monitoring aparmaq, saxta malıcıya çıxartmaq, istehlakçılarını korumaq məsələsi devlet organları tərəfindən sıfır vəziyyətdədir. Azad İstehlakçılar Birliği bu vəziyyətdən həddindən artıqlar rahatdır və ölkədə ciddi problemlerin yaşanacağı prosesi gelir. Yani həddindən anormal bir vəziyyətdir. O şəxs nə üçün elidir? Ona görə edir ki, biri ki, ona heç kəs toxunmayacaqdır. İnsanların istehlakçıların hüququ nə qədər pozsa pozulacaqdır. Ondan zəhərlənmələr də olsa, nə olsa da ona cavabdehliyi daşımayacaqdır. Və başını açıb bu işi görür. Bir dənə vergilər nazirinin səlahiyyəti var ki, onun qabağını alsın. O da verdiyi qanun vericiyə uyğun hərəkət edəcəkdir, cərimələr qoyacaqdır. Mən güman edirəm ki, o adam istehsalı yenə davam etdirəcəkdir. Çünki sertifikatlaşdırma mallar var ki, o cümlədə həm o yurdu tozlar mütləq sertifikatlaşdırılmalıdır, yoxlamadan keçməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin əlində 800-ə qədər mal və xidmət var ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Mütləq sertifikatlaşdırılmalıdır. Sertifikatlaşmadan keçmirdi. Və əhəmiyyət vermir dövlətin qanunlarına. Ona görə ki, sahibkarlar üçün toxunulmazlıq bir vəziyyət yaranır. Hökumətin bu siyasəti sərtdir. Mən bununla razı deyiləm. İstehlakçıların hüquqları kütləvi surətdə pozulur. Və hökumət istəsə də 2 ildən sonra bazar o qədər zimbirlənəcək ki, vəziyyəti düzəldə bilməyəcəklər. Saxta mallar, insanın həyatına təhlükəli mallar bazarda dolulacaqdır.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. İqtisadçıların ətraflı dediklərinlə Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։